Lumea practică a urmărit cu sufletul la gură semnele de dezghețare a relațiilor dintre Coreea de Nord, Coreea de Sud și implicit Statele Unite. Pe fondul acesta al unor știri realmente pozitive și stau să mă întreb dacă nu cumva, dincolo de manevre și poate interese de culise, dezghețarea aceasta a relațiilor și anunțul de ultimă oră a președintelui nord-corean de a îngheța programul atomic este pe undeva un răspuns la rugăciunile sincere ale copiilor lui Dumnezeu. Dincolo însă de această aparență de veste bună, am citit de curând că la un congres evanghelic în Africa de Sud a fost invitată o tânără din Coreea de Nord să-și depună mărturia. Cu vocea tremurândă, fata aceasta și-a povestit istoria. Tatăl ei făcea parte din cercul destul de apropiat al fostului președinte nord-corean. Din rațiuni pe care nimeni nu le-a putut înțelege, a căzut în disgrație și la foarte scurt timp a fost obligat cumva să fugă în China. La vremea aceea, fata avea 6 ani când s-au dus în China. În China, Dumnezeu a hărăzit în harul lui ocazia ca omul acesta să audă cuvântul lui Dumnezeu și să primească credința. Imediat după asta, soția lui, care urma să dea naștere la un al doilea copil, a fost diagnosticată cu leucemie și la scurt timp a murit. Autoritățile chineze, într-un schimb diplomatic, l-au luat și l-au dus înapoi în Coreea de Nord. Aici avea să fie în pușcărie, de acum însă un copil al lui Dumnezeu și-a folosit timpul în care a fost în pușcărie să îl mărturisească pe Domnul. Și te uiți la experiența aceasta cu suișurile și coborâșurile ei și spui, fantastic. După 3 ani a fost eliberat și în final a reușit din nou să plece în China împreună cu fetița. Numai că în timpul acela în care parcă se bucura de libertate, a simțit că Dumnezeu îl cheamă să se întoarcă înapoi în Coreea de Nord și să-și continue mărturia. Și fetița a povestit cum tatăl a plecat și din 2006 n-a mai aflat nimic despre el. Oamenii au rămas cutremurați și sigur că în vreme ce asculți povestea asta din gura unei fetițe care încă plângea cu lacrimi pe obraz, stai să te întrebi, oare chiar cere Dumnezeu un așa sacrificiu? Oare e Dumnezeu atât de pretențios încât să-i ceară unui părinte să-și sacrifice copilul ca să își extindă mărturia dincolo de cortina de fier a unui regim comunist? Ce Dumnezeu e ăsta care îi cere și îi pune pe inimă unui părinte să sacrifice casa ca să ducă Evanghelia înspre alții? Dragii mei, întrebarea aceasta, mai devreme sau mai târziu, vine cumva înspre fiecare din noi. Atunci când ni se pare că Dumnezeu ne pretinde prea mult, atunci când ni se pare că Dumnezeu cere imposibilul, întrebarea care se pune este, oare chiar cere Dumnezeu imposibilul? Răspunsul este da. Și când ne uităm la exemplul lui Avram, descoperim că Dumnezeul care face imposibilul e singurul îndreptățit să și ceară imposibilul. Și când ne uităm la asta, înțelegem că acesta este unul din paradoxurile vieții de credință, pentru că Dumnezeu care face imposibilul pentru tine, E Dumnezeul care își cere imposibilul. Vreau să ne uităm astăzi în Scriptură și vă invit să vă ridicați, vom citi un pasaj din Scriptură. Cartea Geneza, capitolul 22, și o să citim primele 18 versete. Cartea Geneza, capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și-au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul, iată lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a legat, așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame, iată, m-a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a dus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Amin. Doamne, stăm înaintea acestui cuvânt, deși îl cunoaștem așa de bine, parcă ceva în noi ne face să-ți mulțumim pentru că pe noi nu ne-ai pus la o asemenea încercare. Și totuși, și mie și celor care ascultă cuvântul, ne ceri aceeași credință. Mă rog astăzi, prin cuvântul acesta, să putem să înțelegem că Tu ești deopotrivă Dumnezeul care faci imposibilul, dar ai și dreptul să ceri imposibilul. Te rog să lucrezi astăzi prin cuvânt. Ne rugăm de asemenea ca Duhul Tău cel Sfânt să folosească cuvântul Tău și să atingă fiecare inimă. Stârnește-ne la aceeași loialitate ca și a lui Avram, la același curaj, la aceeași credință. Te rugăm frumos, lucrează după buna ta plăcere și pentru slava ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Atunci când ne uităm la istoria lui Avram, descoperim că Duhul lui Dumnezeu a așezat-o în Geneza ca un fel de punte de legătură între creație și genealogiile care urmează. Istoria lui Avram este prima istorie in extenso pe paginile Scripturii. Cu siguranță că diverse episoade din viața lui Avram vă sunt extrem de cunoscute. Și am putea să ne uităm la felul în care miraculos Dumnezeu a lucrat în viața acestei familii. După ce în capitolul 11, aproape că noi înșine ne-am plictisit de a născut fii și fiice și apoi a murit, ciclul acesta obositor se întrerupe de îndată ce ni se vorbește despre Abraham și Sara. Ei n-au avut ce să nască pentru că Avram era bătrân, iar Sara era stearpă. Și lucrul care ne surprinde din primul moment este să descoperim cum Dumnezeul care a creat cerurile și pământul știe să se apropie de o familie de oameni în vârstă care n-au copii. Dragii mei, nu poți să nu vezi această imagine. Dumnezeul care creează cerurile și pământul e Dumnezeul care are grijă de doi oameni care n-au copii. De doi oameni care purtau cu ei o imensă povară. Pentru că, dragii mei, în vremea aceea, mai mult decât oricând altă dată, a nu avea copii însemna un semn al ocării. Pentru ei, imaginea aceasta a unei familii care n-aveau moștenitori era sinonimă ca o familie care n-avea viitor. La ce folos să te bucuri de toate bogățiile pe care le ai dacă Dumnezeu nu ți-a dat o sămânță și parcă nu ți-a dat niciun viitor? E interesant însă să vezi cum Dumnezeul care creează stelele din nimic e Dumnezeul care își formează un popor tot din nimic. Pentru că despre Avram ni se spune că era un om ca mort. Și ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu creează din nimic și când e vorba de stele și când e vorba de sfinți. Cunoașteți istoria, felul în care Dumnezeu i-a chemat? N-a fost prea greu să renunțe la Ur și la tot ceea ce însemna casa tatălui său, deși până la urmă era un preț de plătit. Știți episoadele mai departe, știți felul în care Dumnezeu se apropie de această familie și face o extraordinară promisiune pentru ca în final să o împlinească. Și dacă istoria lui Avram s-ar fi oprit aici și am fi aflat despre Isaac și despre felul în care Dumnezeu a binecuvântat casa lui Avram, am spune extraordinar, iată un Dumnezeu care face imposibilul posibil. Dragii mei, fiecăruia din noi i-ar fi foarte comod să creadă într-un Dumnezeu care face imposibilul posibil. Pentru că nu e așa, e plăcut să crezi într-un Dumnezeu care îți împlinește visurile, îți satisface dorințele. E mai greu însă să crezi într-un Dumnezeu care îți spulberă dorințele. Și ăsta e Dumnezeul pe care îl descoperim în acest episod. Puneți-vă în postura lui Avram și întrebați-vă ce fel de Dumnezeu e ăsta. Un Dumnezeu care n-are nevoie de nimic, pentru că cerul și pământul toate sunt ale Lui. Și cu toate acestea este un Dumnezeu care cere absolut totul de la un Avram. Nu-i așa că e ciudat? Un Dumnezeu care face imposibilul este îndreptățit să ceară imposibilul. Și ăsta e paradoxul pe care îl vezi în viața lui Avram. Și ăsta este paradoxul cu care noi înșine trebuie să ne confruntăm în viață. Nu-i așa că ne-ar place să trăim cu credința și convingerea că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care face imposibilul posibil pentru fiecare din noi? Același Dumnezeu însă, întorci placa și afli că e un Dumnezeu care îți poate și cere imposibilul. De ce? Criticii credinței se uită la episodul acesta și cataloguează repede. Aha, Dumnezeu este un Dumnezeu crud. Pentru că numai un Dumnezeu crud poate să ceară sânge. Alții, pe de altă parte, îl fac pe Dumnezeu un Dumnezeu contradictoriu. Pentru că, pe de o parte, el spune să nu sacrifici pe copii și condamnă practicile acestea păgâne și, pe de altă parte, iată, se schimbă și cere un astfel de sacrificiu din mâna lui Avram. Și sunt foarte mulți oameni care nu pot să creadă în Dumnezeu pentru că lor li se pare că Dumnezeu e contradictoriu. N-ați auzit oameni care se uită în Vechiul Testament și spune Dumnezeul Vechiului Testament nu se potrivește cu Dumnezeul Noului Testament. De asta parcă ar scăpa complet de Vechiul Testament. Alții, pe de altă parte, îl cataloguează pe Dumnezeu complexat. Și raționamentul lor merge undeva cam de genul acesta. Aha. Dumnezeu se uita la felul în care păgânii erau gata să sacrifice totul pentru zeitățile lor și a vrut să vadă dacă și oamenii care se asociază cu el sunt dispuși să sacrifice la fel pentru sine. Și trebuie să recunoaștem că uneori și abordarea aceasta parcă strânește semne de întrebare. E nici una, nici alta. Astăzi vom încerca să ne uităm la acest pasaj, nu ca unii care avem toate răspunsurile, ci ca unii care înțelegem că pasajul acesta deplin inspirat ne obligă pe fiecare din noi, exact așa cum l-a obligat pe Avram, să înțeleagă că Dumnezeul care face imposibilul posibil e Dumnezeul care poate să-ți pretindă imposibilul. Cum reacționezi într-o astfel de situație? E bine, aici intervine credința. Noi toți știm că Avram este părintele credincioșilor și e limpede că felul lui de a crede e felul pe care noi înșine ar trebui să-l arătăm. Și în episodul acesta și în celelalte momente din viața lui, Avram strălucește ca un om al credinței. Dar ce fel de credință? Cum definim credința? Iarăși, unii se uită și spun, credința este un soi de hazard în care te arunci în necunoscut, fără să vezi, te legi la ochi, renunți la rațiune și dă-i înainte. Și mulți oameni se uită la episodul acesta, spui, Avram a fost naiv. Avram a avut un curaj prostesc și toate aceste lucruri ne fac să credem de foarte multe ori că a crede înseamnă a renunța complet la rațiune, a renunța la simțuri, e pur și simplu o aruncare înainte, ce-o fi o fi. De aceea sunt oameni care se uită la noi și spun, măi, mi-ar place să cred, mi-ar place să fiu ca tine, dar eu nu pot să cred așa. Pentru că pentru ei, credința e sinonimă cu hazardul, cu plonjatul în necunoscut, un mare pas în necunoscut. E ca și când te arunci în hău. Ce-o fi, o fi. E bine, dragii mei, nu e așa. Și astăzi când ne uităm la pasajul acesta și când încercăm să subliniem credința lui Avram, singura credință sau credința adevărată, va trebui să descoperim că aceeași credință pe care a avut-o Avram, același suport pe care l-a avut Avram, suntem chemați să-l avem și noi. Și atunci ne apropiem de text. În primul rând, credința adevărată se sprijină pe evidențele realității. Rog să rețineți, credința adevărată se sprijină pe evidențele realității. Pasajul pe care l-am citit, Geneza 22, începe cu aceste cuvinte. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Textul ne obligă ne întrebăm care sunt aceste lucruri. Vedeți, experiența aceasta n-a apărut undeva așa din neant, n-a apărut în viața unui om oarecare. Are un trecut și are un viitor și e important să o placez în contextul normal al lucrurilor. Niciunde în Biblie, dragii mei, Dumnezeu nu cere o credință care să nu pornească de la evidențele realității. Domnul nu ne cere un soi de credință în credință, ci întotdeauna ne cere o credință care se bazează pe anumite evidențe. Și dacă ar fi să ne întrebăm care erau evidențele în viața lui Avram, atunci vă rog să nu uitați că pe drumul spre Moria avea lângă el cea mai puternică evidență. Știți care? Isaac. Isaac. Avram nu trebuia să-i spună nimeni, se știa ca mort. Avram n-avea cum să uite că Dumnezeu, miraculos, i l-a dat pe Isaac. Când textul ne spune după aceste lucruri, noi ne putem întreba care? Dar Avram le avea bine așezate sub ochii lui. Dragii mei, când Dumnezeu îți cere să crezi, nu îți cere să crezi împotriva evidențelor, ci dincolo de ele. Și ăsta e principiul pe care trebuie să-l descoperim în Scriptură. E principiul pe care îl vedem pe fiecare pagină. Întotdeauna credința pornește de la evidențe. O să vă dau câteva exemple. Deschideți, vă rog, în Luca, capitolul 1, pentru că vreau să descoperiți felul în care Luca, atunci când începe să scrie Evanghelia lui, în prologul Evangheliei sale, cuvântul ne spune așa: fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor, de la început și-au ajuns slujitori ai cuvântului, atenție, am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temenicia învățăturilor pe care le-ai primit, cum? Prin viu grai. Cu alte cuvinte, Luca, cel care dorea să-l facă pe Teofil, cine o fi fost el să creadă, e preocupat să așeze ca fundament al credinței lui Teofil, ce? Evidențe verificabile. Am cercetat cu deamănuntul, am vorbit cu martori care au văzut, am așezat într-o ordine logică temenicia acestor învățături și acum, Teofil, crede bazat pe aceste evidențe. Să vă dau un alt exemplu. Când Pavel se hotărăște să scrie sumarul Evangheliei, în 1 Corinteni, capitolul 15, nu o să mai citim acum pasajul acesta, sublinează mereu după Scripturi, după Scripturi, și după aceea spune Pavel, la un moment dat s-a arătat la peste 500 de oameni, dintre care cei mai mulți sunt în viață. Știți că expresia aceasta era o invitație a celor care citeau de a spune, măi, dacă vrei, du-te, verifică, stai de vorbă cu ei, culege evidențe. Eu nu-ți cer să cred în învierea lui Hristos pur și simplu. Du-te și vorbește cu peste 500 care dintr-o dată n-aveau cum să aibă o halucinație, toți au ajuns să creadă, verifică, asta e evidența. Să vă mai dau un exemplu. Anul acesta l-am scăpat pe Toma, în sensul că nu l-am predicat, că și așa îl trăim noi destul, cu credința și îndoiala. Îngăduiți-mi să am un simplu comentariu. Domnul nu s-a supărat pe Toma că a dorit evidențe. Și eu cred că pasajul cu Toma este acolo ca să ne arate că adevărata credință pe care Ioan dorea să o prezinte și la care dorea să invite pe oameni prin Evanghelia lui, trebuia să fie o credință care se bazează pe evidențe. De asta Toma spune, vreau să pun mâna, vreau să văd cuiele și atunci voi crede. Asta e credința. O să vă mai dau un exemplu. Ioan în epistola sa, când vestește cuvântul și când îi invită pe alții la bucuria părtășiei împreună cu Sfânta Trăime, ascultați ce spune. Ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Observați că Ioan îi invită pe oameni să creadă într-o persoană care a lăsat nenumărate evidențe palpabile. Dragii mei, pentru Avram, credința avea ca suport evidențe ale realității. După aceste lucruri. Mergând să un pas mai departe. Credința adevărată are ca și suport nu doar evidențele realității, ci și experiența relației cu Dumnezeu. Dragii mei, credința nu este un simplu exercițiu intelectual, ci credința are ca și suport experiența relaționării în mod direct și personal cu Dumnezeu. De aceea, uitați-vă în text, cuvântul spune, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Și când citim aceste cuvinte, înțelegem că relația lor n-a început atunci. Că experiența până aici n-a fost decât o pregătire a ceea ce urma să vină. Și, dragii mei, lucru extraordinar este că Dumnezeu nu-ți cere imposibilul decât după ce mai întâi te-a copleșit cu nenumărate împrejurări în care a făcut imposibilul pentru tine. Dacă ar proceda invers și dacă ți-ar cere imposibilul și după aceea ca răsplată să-ți facă și el câte ceva, nimeni n-ar crede în el. De asta Geneza 22 nu e așezat înaintea lui Geneza 12. Pentru că Dumnezeu mai întâi se descoperă și mai întâi intri într-o relație cu el. Mai întâi ajungi să-l experimentezi. Și fiecare experiență te pregătește pentru următoarea încercare, pentru următoarea experiență. Am putea să răsfoim câte experiențe a avut Avram cu Dumnezeu până la acest punct. Unele pe culme, altele în vale. De exemplu, credeți că Avram a putut să uite felul în care Dumnezeu a trebuit să îi se descopere în vis unui păgân și să îl înștiințeze să nu se atingă de Sara, deși Avram mințise? Avram n-a uitat niciodată nici faptul că Domnul a trecut cu vederea greșeala lui, dar mai mult a făcut ceva ce era imposibil, pentru că Avram nu mai avea niciun control asupra Sarei. În egoismul lui a spus, dacă ei să moară cineva, mor tu, să rămân eu. Asta a fost. Și Avram spune, măi, experiența asta n-am să uit. Gândiți-vă, de exemplu, la un alt moment, când, într-un moment de mărinimie, Avram îi spune lui Lot, alege. Ai fi putut să alegi? Ai fi putut să renunți la dreptul tău? Până la urmă, măi, Lot, cine a pus să vii cu mine? Avram spune, alege. Și Dumnezeu este atât de apropiat de Avram, încât imediat după ce Lot a ales, și Avram n-a rămas decât cu terenul stâncos, Dumnezeu îi se descoperă și spune: Avram, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și vă rog să observați cum experiența lui Avram l-a pregătit pentru marea experiență. Dragii mei, aici e o lecție pe care vreau să o vedem înainte să mergem mai departe. Puținătatea experienței noastre cu Hristos ne face complet nepregătiți în încercările vieții. Ne uităm cu admirație, de exemplu, la Iov, care într-un moment extrem de dificil a spus: ce? Primim din mâna lui Dumnezeu binele și să, spuneți dumneavoastră, nu primim și răul? Dragii mei, n-avea cum un om oarecare să spună lucrul acesta dacă el n-ar fi văzut în cele mai mici lucruri mâna și dărnicia lui Dumnezeu. Și, dragii mei, de foarte multe ori luăm lucrurile de apucat și uităm că cele mai mici lucruri pe care le avem, le avem pentru că le-am primit. Și dacă le-am primit, asta ar trebui să cultive experiența noastră cu Domnul. De multe ori discut cu tine ca să spun: mi-aș dori să am experiențe. Sau, în alte împrejurări, în adunare, spune-mă: frate, ne-am săturat de doctrină și de învățătură. Măi, dacă ar veni cineva cu experiențe. Și, dragii mei, nu râd și nu ironizez asta. Pentru că descoperi un adevărat strigăt al generației tinere de a încerca să-L simtă pe Dumnezeu, de a-L experimenta pe Dumnezeu. Și pentru că toți și-ar dori experiențe mărețe, de multe ori calcă în picioare sau nu văd experiențele mici care sunt la tot pasul. Sau poate noi ca și părinți n-am reușit să îi ajutăm să-L experimenteze pe Dumnezeu la examen, în umblarea de zi cu zi, în purtarea de grijă, în sănătate, în alte și alte lucruri. Și toate aceste experiențe ar trebui să fie menite să-L experimenteze pe Dumnezeu mai târziu. Și asta e o problemă. Credința adevărată, dragii mei, e întotdeauna credința care se sprijină și pe evidențe, dar și pe experiența relației. O să vă mai dau un exemplu. Știți împrejurarea în care David se duce să-și viziteze frații, ajunge pe câmpul de bătaie, află și el că Goliat, filisteanul, batjocorea tabăra lui Dumnezeu, cere și el să meargă înainte, Saul, în criză de idei și de curajoși, îl lasă. Și ne uităm și ne întrebăm: de unde atâta curaj la David? Unii s-ar putea uita să spună: dorința de afirmare. Alții ar fi putut spune: eu ar și lui să se căsătorească cu o fică de împărat, nu? Că asta era miza. Și David spune altceva. În experiența mea anterioară, au fost momente când trebuia să păzesc turma. Și păzind turma a venit și leu și ursul. Dumnezeu mi-a dat putere și am luptat și am câștigat biruința și experiența aceasta îmi dă încredere că și dacă trebuie să lupt cu filisteanul, Dumnezeu îmi va fi favorabil. Și vreau să observați, dragii mei, felul în care experiențele noastre ne pregătesc pentru bătăliile noastre. Credința adevărată se sprijină pe experiența relației. Mă duc un pas mai departe. Credința adevărată, credința lui Avram, este credința care evaluează într-un mod rațional. Credința adevărată e credința care nu e împotriva rațiunii, ci raționează, evaluează, gândește într-un mod rațional. Cuvântul ne spune în Evrei, capitolul 11, în galeria eroilor credinței, că Avram se gândea că Dumnezeu îl poate învia chiar din morți. Și când te uiți și găsești termenul acesta, Avram se gândea, îți poți da seama cam ce a trecut prin mintea și inima lui în tot parcursul în care urcau muntele Moria. Vreau să nu uitați un lucru. Avram nu juca teatru, el nu era parte dintr-o piesă la care a putut să citească scenariul, așa cum copiii sau tinerii pot să joace o anumită scenă biblică. Ei știu de sinodământul, chiar și cel care trebuie să-l joace pe Isaac, să așează până la urmă cumva pe altar, că știe că cuțitul nu-i cuțit, că până la urmă cineva strigă și toate se rezolvă. Nu, Avram n-a știut nimic din toate astea. Da, se gândea cumva că Dumnezeu va putea să intervină, dar vă rog să rețineți, Avram s-a gândit la toate aceste lucruri. Avram a cules informații, le-a procesat și a învățat să tragă concluzia corectă. Cei care se grăbesc să creadă că a crede înseamnă a abandona rațiunea, au un puternic handicap, pentru că Avram nu intră în categoria asta. Avram intră în categoria celor care s-au uitat la evidențe, Avram s-a uitat la experiența de până aici și a încercat să tragă concluzii. El însuși a evaluat realitatea într-un mod rațional. De exemplu, Avram a spus, Dumnezeu n-are cum să mintă, de aceea dacă mi-l ia pe Isaac, ori va trebui să mă fac încă o dată puternic să-l am pe Isaac al doilea, ori să-l învieze din morți. Ăsta e un raționament. E o evaluare a situației într-un mod rațional. În plus, Avram trebuia să înțeleagă că Dumnezeu nu se putea dezice de promisiunea lui de a face din el o seminție mare. Așa că Avram a spus, ce urmează? Ce urmează să se întâmple? Pentru că una este să aduni informațiile și după aceea trebuie să acționezi în baza lor. Ei, dragii mei, întotdeauna credința adevărată e credința care analizează, evaluează într-un mod rațional toate aceste lucruri. Și e important să operăm și noi la fel. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de faptul că Petru era în temniță, Irod îl decapitase deja pe Iacov, urma Petru. Cuvântul ne spune că Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să se roage, ceea ce era extraordinar de frumos, dar ceea ce e mai surprinzător este să vezi că Petru doarme liniștit în temniță. Acum, dragii mei, puneți-vă puțin în postura lui. Cum putea Petru să doarmă când știa că ca mâine urmează să-i se taie și lui capul? A, dacă Iacov ar fi scăpat și el de moarte, mai avea o șansă, mai puteai spera ceva. Dar era limpede că urmează să plece. Și totuși, Petru dormea dus, atât de dus încât îngerul a trebuit să-l ghiontească ca să-l trezească, deși fusese un cutremur de pământ. De ce? Nu știu toate răspunsurile, dar am cel puțin un indiciu. Aduceți-vă aminte că la sfârșitul Evangheliei lui Ioan, după ce Domnul Iisus îl reabilitează pe Petru, cuvântul ne spune că Domnul i-a spus, Petre, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, mergeai unde voiai. Dar, știe cineva mai departe, când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce unde nu vrei. Și Petru s-a uitat la el și a spus, măi, eu nu mă văd bătrân. înseamnă că Dumnezeu nu a terminat cu mine. Și pentru că nu a terminat cu mine, înseamnă că sfârșitul o să fie altă dată. Cum? Nu știu. Și printr-un astfel de raționament, printr-o evaluare obiectivă, rațională a lucrurilor, Avram a început să adune piesă cu piesă, să spună: Dumnezeu, trebuie că are altceva în plan. De asta avem un indiciu atunci când lasă slujnicele deoparte, cuvântul ne spune: noi ne vom duce să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Încerc să intru în mintea lui Avram și să mă întreb: oare a știut el exact? Eu cred că a evaluat lucrurile și a spus: dacă Dumnezeu dintr-un om ca mort a reușit să dea un copil, atunci eu cred că prin extrapolare Dumnezeu poate să-l învie pe Isaac și să-și ducă planurile mai departe. Și, dragii mei, întotdeauna credința trebuie să evalueze în mod rațional și să strângă aceste date și în baza lor să acționeze. Apostolul Pavel fusese și el în împrejurări deosebite. Și fiecare din aceste experiențe l-a făcut să-și câștige încrederea că Dumnezeu trebuie că va acționa într-un fel sau în altul. Asta e credința adevărată. Dar mă mai duc un pas. Credința adevărată se sprijină pe o revelație, pe o descoperire absolut esențială. La urma urmei, stai să te întrebi de ce Dumnezeu a îngăduit o astfel de experiență pentru Avram. Oare nu știa Dumnezeu în suveranitatea lui loialitatea lui Avram? Era oare neapărat nevoie ca să-l treci pe Avram în toată această furtună emoțională, ca până la urmă să îi arăți un berbec care de mult era acolo? Dragii mei, stați cu această întrebare, pentru că mereu și mereu ne întrebăm: de ce trebuia Dumnezeu să mă lase în asta, în asta sau în asta? De ce trebuia Dumnezeu să-mi ia asta? De ce trebuia Dumnezeu să mie să nu-mi dea ceea ce eu dau lui celălalt? Sigur că nu e simplu. Vă rog să rețineți. Întotdeauna Dumnezeu este cel care, atunci când ne ia ceva, ne ia din dorința de a ne da ceva mai bun. Și asta era lecția pe care Avram trebuia să o înțeleagă, că dacă Dumnezeu îți ia ceva, întotdeauna îți ia ca să-ți dea ceva mai bun. Care era acel mai bun de care Avram avea nevoie? Și vă spun simplu, Avram avea nevoie de această extraordinară descoperire, și anume că Dumnezeu îți este îndeajuns. Că oricât de împlinitoare e viața cu Isaac, Isaac nu-i decât un dar intermediar menit să te apropie de Dumnezeu și să înțelegi că la urmă de tot ești împlinit nu cu darurile, ci cu dădătorul. Și credința adevărată se sprijină pe această descoperire extraordinară. Harul lui Dumnezeu îmi este de ajuns. Dragii mei, Pavel s-a rugat de 3 ori. A spus: Doamne, ia-mi țepușul. Și vă întreb, nu era legitimat Pavel să ia țepușul? N-ar fi putut face Pavel mai multe lucruri fără țepuș? Ba da. Și atunci de ce Dumnezeu n-a înlăturat țepușul din carne? A, cineva va spune, pe ca să nu se îngânfe. Și eu spun, nu. Dumnezeu îl putea vindeca, că dacă i-ar fi spus, David, Pavel, te vindec, dar Nu vorbi niciodată despre asta. Nu te mai făli. Stai smerit. Pavel ar fi ascultat. Dar Domnul l-a lăsat cu această neputință pentru că dorea să aibă revelația asta esențială. Harul meu îți este de ajuns. O să vă mai dau un exemplu. Vedeți, Dumnezeu în bunătatea Lui ne copleșește cu daruri pentru ca să ne atragă la El. Scriptura ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 14, că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, ci dimpotrivă ne-a umplut inimile de bucurie, v-a dat câmpul roditoare și toate lucrurile din belșug, ca binecuvântările Lui să te îndemne să recunoști că mai mult decât ai nevoie de câmpul roditoare, de ploi la vreme și de bucurie în inimă, ai nevoie de El. Și, dragii mei, întotdeauna binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt un scop în sine. Ele sunt funiile nevăzute prin care Dumnezeu ne trage înspre El și ne convinge de cea mai extraordinară revelație. Că viața noastră nu este împlinită decât în Dumnezeu. O să vă mai dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că Iacov a rămas acasă, copiii au plecat în Egipt, durerea lui era mare și sarcina extraordinară pe care trebuiau să o împlinească fiii lui era să se întoarcă înapoi în Canaan, nu doar să recunoască că au greșit, dar trebuiau să convingă un tată complet descurajat de ceea ce părea imposibil. Iosif, fiul tău, trăiește. Cuvântul ne spune că frații lui s-au întors, i-au spus tatălui, dar nu s-au oprit aici. Cuvântul ne spune că i-au arătat carele. Iosif a umplut câteva care cu bunătățile Egiptului ca să îl convingă pe Iacov că Iosif, fiul lui, trăiește. Și acum vreau să vă gândiți, cât de stupidă ar fi fost atitudinea lui Iacov de a spune: extraordinar, domnule, până acum ați adus bunătăți în saci, acum văd că ați venit cu carul, no, dați-le la taica. Și să-l fi văzut pe Iacov bucurându-se de bunătățile din car ca de un scop în sine, nu? Cuvântul ne spune simplu, când a văzut Iacov carele, a spus simplu: destul, m-am convins, fiul meu trăiește. Și s-a dus repede să-l întâlnească. Dragii mei, întotdeauna binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă nu sunt decât simple argumente ale bunătății sale care ne îndeamnă să-L căutăm pe El și să ne găsim de plină satisfacție în El. Amin? Credința adevărată are ca sprijin această revelație extraordinară, esențială pentru viața de credință. Harul meu îți este de ajuns. Dragii mei, când poți să spui asta, te poți despărți de Iosif, te poți despărți de confort, te poți despărți de viața aceasta, te poți despărți de sănătate, te poți despărți de tinerețe și să rămâi în continuare satisfăcut în El. Dar, dragii mei, e ușor să ne uităm la experiența lui Avram, să spunem, păi, bun, el a fost părintele credincioșilor, dar Noe. Dragii mei, Noe ar trebui să ne fie mai ușor decât lui Avram. Și o să vă spun de ce. Pentru că noi suntem în umbra crucii. Peste sute de generații, mii de ani, pe exact muntele Moria, Solomon trebuia să zidească templu. Și mai apoi, afară din cetate, avea să moară Fiul lui Dumnezeu. Și dacă în cazul lui Avram s-a găsit un berbece care să moară în locul lui Isaac, Dumnezeu a trebuit să asiste la felul în care pentru fiul lui n-a fost nicio altă jertfă. Așa că Dumnezeul lui Avram avea să fie Dumnezeul care el însuși a venit să facă imposibilul posibil. Pentru că, dragii mei, unde mai auzi de cineva care să fie gata să moară pentru vrășmașii lui? Și Dumnezeu în Hristos a făcut absolut imposibilul pentru noi. De asta spune Scriptura, ceea ce era cu neputință la oameni. Răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Și, dragii mei, în Hristos, Dumnezeu a făcut imposibilul posibil pentru fiecare din noi. Ne-a răscumpărat, ne-a împăcat cu El, ne-a făcut copiii Lui și toate astea prin jertfa Fiului Său. Și acum atenție! Pentru că El a făcut totul, este îndreptățit să ceară totul. Și întrebarea mea pentru mine și pentru fiecare din noi este: suntem gata? Suntem gata să spunem: Doamne, la orice pot să renunț? Pentru că dacă Te am pe Tine, îmi este de ajuns. Fiecare din noi, dragii mei, în anumite momente în viață, vom ajunge în acest moment când vom simți că Dumnezeul care a făcut imposibilul pentru noi ne poate cere imposibilul. Și într-o astfel de situație, doar o credință ca a lui Avram ne poate face biruitorii. Amin.